อยากจะให้เริ่มเจริญภาวนาเลยทีเดียวเพราะว่าพระภิกษุมาอบรมสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคุลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้ปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้เป็นธรรมกายและได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นพระนิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งอายตนะคือพระนิพพานทั้งพระนิพพานธาตุธรรมที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะพระนิพพานนั่นไว้ประทับอยู่ในอายตนะคือพระนิพพานเมื่อพระอรหันต์และหรือพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วพระนิพพานธาตุนั้นสถิตอยู่ในอายตนะคือพระนิพพานนั้นตามพระพุทธดำรัสที่กระผมได้นำมาเสนอพระเดชพระคุณท่านอยู่เป็นประจำมีคำว่าตอนนี้เอาเนื้อความเต็มตามพระพุทธดำรัสตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ขุทกนิกายอุทานข้อ158นี่ฉบับภาษาบาลีนะฉบับสยามรัฐนะหน้า206ถึง207ทรงแสดงไว้ว่าอัตถิภิกขเวตทายตนังยัตถะเนวะปัทวีณอาโปณเตโชณวาโยณอากาสานัญจายตนังณวิญญาณัญจายตนังณอากินจัญญายตนังณเนวะสัญญานาสัญญายตนังนายังโลโกณปรโลโกณอุโภจันทิมะสุริยาตมหังภิกขเวเนวะอาคติงวทามิณคติงณทิติงณจุติงณอุปัตติงอัปปติทังอัปปวัตตังอนารัมมานะเมวะตังอเสวันโตทุกขัสสาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ดินน้ำไฟลมอากาสานัญจะอากาสานัญจายะจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะโลกนี้โลกหน้าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองย่อมไม่มีในอายตนะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวซึ่งอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการอุบัติอายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้ไม่ได้เป็นไปหาอารมณ์มิได้นั่นนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์นี่เป็นพระพุทธดำรัสตรัสไว้เต็มๆว่าอายตนะคือพระนิพพานนั้นมีอยู่แต่ทรงปฏิเสธไม่มีอยู่ในที่ใดๆในภพสาม รือในจักรวาลนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินน้ำไฟลมที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ในอรูปโลกทั้งหลายโลกนี้โลกหน้าก็ไม่ใช่ทั้งนั้นนะฮะแล้วตรัสว่าไม่มีการไปไม่มีการมาพูดอย่างง่ายๆก็ไม่มีกิจกรรมเช่นเดียวกันกับชาวโลกหลวงพ่อท่านเข้าถึงรู้เห็นอายตนะนั้นว่าไม่มีการมาไม่มีการไปพระนิพพานธาตุของพระองค์นั้นของพระอรหันต์ขีณาสพนั้นประทับเข้านิโรธสงบตลอดกันหมดในอายตนะนั้นไม่มีอาคารบ้านเรือนไม่มีการทำมาหากินไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสตัณหาอุปาทานที่พระพุทธองค์ตรัสว่าหาที่ตั้งมิได้เป็นไปนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ที่กระผมเคยกราบเรียนว่าหลายท่านที่เรียนแต่ปริยัติพอได้พบพระพุทธดำรัสนี้ซึ่งได้ทรงปฏิเสธว่าไม่มีในที่ดินน้ำไฟลมไม่มีในอรูปโลกไม่มีในโลกนี้โลกหน้าเป็นต้นเหล่านี้ก็เลยเข้าใจว่าไม่มีไปซะเลยทั้งที่พระพุทธองค์ตรัสยืนยันตั้งแต่ต้นว่าอัตถิภิกขเวตทายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะคือพระนิพพานนั้นมีอยู่ก็เพราะไม่ได้ปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นหรือตกกระแสพระนิพพานพอให้เข้าไปรู้เห็นได้นั่นเองและต่างก็มีข้อสงสัยกันว่าก็เมื่อสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วก็หมดกันสินี่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่เข้าใจผิดถนัดเลยพระพุทธองค์ทรงจำแนกธรรมไม่ได้ไปข้างสุดโต่งข้างไหนไม่ได้รับรองการแสดงว่าตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วก็ยังดำรงอยู่อย่างใดอย่างนั้นอย่างที่เคยเป็นอยู่ก็หาไม่ได้แต่ทรงจำแนกให้เข้าใจว่าสังขารธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนั้นแตกกายทำลายขันแล้วย่อมมีการสืบต่อด้วยเหตุปัจจัยฝ่ายบุญกุศลชื่อปุญญาภิสังขารฝ่ายบาปอกุศลชื่ออปุญญาภิสังขารฝ่ายฌานที่ไม่หวั่นไหวคืออเนนชาภิสังขารเหล่านี้ยังปรุงแต่งธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่เราเรียกกันว่าเบญจขันธ์หรือขันธ์ 5หรือรูปธรรมนามธรรมนี่แหละปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาขณะมีชีวิตอยู่แต่กายทำลายขันคือตายไปแล้วแม้นั้นก่อนตายจิตดวงสุดท้ายที่ประทับใจผู้ที่กำลังใกล้จะตายเพราะเกิดนิมิตในขณะโคม่านะมีนิมิตสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเกิดขึ้นกรรมนิมิตอารมณ์อย่างหนึ่งทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามกรรมที่บันทึกไว้ในจิตสันดานนั้นจะแสดงให้เห็นถ้าใครทำดีมามากก็จะเห็นกรรมดีของตนเห็นนิมิตกรรมดีของตนสัตว์โลกเมื่อก่อนจะตายเนี่ยมันดิ้นรนหาที่พึ่ง ถ้าประสบกับกรรมดีที่เราเคยทำไว้ประทับใจอยู่และกระทำไว้บ่อยๆในขณะที่กำลังใกล้จะตายนิมิตกรรมดีก็ปรากฏบ่อยๆแต่ถ้ากรรมชั่วทำมากทำบ่อยด้วยเจตนาความทุจริตมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นต้นก่อนจะตายภาพนิมิตที่เคยทำกรรมไม่ดีไว้ก็ปรากฏขึ้นบ่อยนี่เรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์อีกอย่างหนึ่งคตินิมิตอารมณ์ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนด้วยอำนาจของผลบุญหรือคุณความดีหรือผลบาปอกุศลที่ไม่ดีก็จะแสดงให้เห็นเช่นเห็นปราสาทราชมณฑีเป็นแบบอาคารทำด้วยอิฐด้วยไม้เป็นต้นนี้ก็หวังได้ว่าด้วยคตินิมิตอารมณ์ว่าจะไปเกิดในที่สูงเช่นเกิดในราชนิกูลเป็นต้นแต่ถ้าเห็นปราสาทราชมณฑีใสเป็นแก้วหรือเป็นทองคำหรือเป็นเงินอย่างต่ำอย่างต่ำลงมาเป็นสำริดมักจะได้ไปเกิดในเทวโลกตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติบางรายอาจจะเห็นราชรถมาเลย6คันเลยเทวโลกมี6ชั้นเทพบุตรทรงราชรถลอยเด่นมารอรับเลยทีเดียวร้องเรียกมาอยู่ที่นี่ทำนองนี้ด้วยอำนาจของบุญกุศลปรุงแต่งของใครบุญหนักกว่ามีน้ำหนักกว่าบาปจะปรากฏขึ้นทีๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตดวงสุดท้ายที่จะออกจากร่างหรือหลุดจากร่างประทับใจในคตินิมิตอารมณ์หรือในกรรมนิมิตอารมณ์ใดก็ถ่ายทอดคติและหรือกรรมที่ดีนั้นไปยังดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่เห็นจำคิดรู้ที่บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยอำนาจของกรรมนั้นกรรมใหม่นะกรรมเก่านั้นถ่ายทอดกรรมเดิมลงไปและก็ปรุงเป็นจิตใจดวงใหม่ด้วยอำนาจของบุญกุศลที่บริสุทธิ์ผ่องใสและผลกรรมที่จะไปเกิดใหม่ลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ทำหน้าที่ไปเกิดทันทีตามภพภูมินั้นนี่กล่าวในลักษณะว่าเป็นสุคติภพถ้าไปเห็นลักษณะว่าชิ้นเนื้อคล้ายๆมดลูกนี่ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นนี่แหละกรรมที่ทำไว้ให้ผลที่ดีนะนี่กล่าวที่ดีที่มีน้ำหนักมากกว่ากรรมอื่นจะประทับใจดวงเดิมที่กำลังจะขาดจากร่างหรือชีวิตของมนุษย์นั้นถ่ายทอดกรรมนั้นไปยังจิตใจและดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่จะไปเกิดใหม่ปรุงแต่งทั้งธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจใ ให้บริสุทธิ์ผ่องใสไปตามกรรมนั้นลอยเด่นขึ้นมาทำหน้าที่ไปเกิดใหม่ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายและเห็นจำคิดรู้ซึ่งเป็นใจนั้นก็มีกายในกายใบด้วยปรุงแต่งเสร็จทั้งรูปธรรมและนามธรรมหรือนามขันธ์สี่จะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามลำดับแห่งกรรมนั้นนี่รายละเอียดมีอย่างนี้นี่อย่างหนึ่งถ้าว่าทำกรรมไม่ดีมามากผิดศีลผิดธรรมกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมามากกรรมนิมิตอารมณ์ก็ปรากฏให้เห็นบ่อยๆทีๆจิตใจก็เศร้าหมองด้วยเห็นกรรมไม่ดีของตนถ้าเห็นกตินิมิตอารมณ์ก็จะยิ่งกลัวกันใหญ่เช่นเห็นไฟไหม้วับวับอยู่ในพวกนี้เป็นพวกที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากยิ่งฆ่าคนจะบอกซะก่อนเป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์มากยิ่งมีโทษมากจะเป็นคตินิมิตอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์ปรากฏให้เห็นประทับใจจิตดวงสุดท้ายนั่นก่อนที่จะละจากร่างเนี่ยประทับใจกรรมนิมิตอารมณ์ใดหรือคตินิมิตอารมณ์ใดก็จะถ่ายทอดกรรมนั้นแหละก่อนที่จะออกจากร่างนั่นนะก่อนที่ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ดวงเดิมจะหลุดจากร่างก็ถ่ายทอดกรรมนั้นไปปรุงแต่งเป็นจิตใจดวงใหม่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่เป็นภพภูมิใหม่ทั้งภูมิของจิตที่ตกต่ำเป็นทุกขติและภพที่เกิดใหม่ก็เป็นทุกขติแล้วก็ปรุงแต่งทั้งรูปธรรมและนามธรรมให้ไปเกิดในทุกขติภูมินั้นๆทันทีตามสายปฏิจจสุบาทธรรมนี่แหละที่พระพุทธองค์ตรัสจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้นี่เป็นพระพุทธดำรัสแน่นอนหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยท่านปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ถึงธรรมกายเป็นธรรมกายได้เข้าถึงไปรู้ไปเห็นอายตนะคือพระนิพพานว่าเป็นที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุของพระอรหันต์ขีณาสพของพระพุทธเจ้าผู้ดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจึงแน่ชัดตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าสังขารธรรมทั้งปวงที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองก็ดีนั่นชื่อว่าอุปาทินกะสังขารที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองชื่อว่าอนุปาทินกะสังขารก็ดีล้วนเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไร้แก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรและในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นตามรอยบาทพระพุทธองค์เป็นข้อพิสูจน์ในการปฏิบัติที่ได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ตามรอยบาทพระพุทธองค์และได้ไปเห็นความปรุงแต่งอย่างนี้ทั่วทั้งจักรวาลทั้งนรกสวรรค์แล้วยังได้เห็นไปถึงพระนิพพาน ให้เห็นความปรุงแต่งด้วยบาปอกุศลคืออปุญญาภิสังขารปรุงแต่งด้วยบุญกุศลชื่อว่าปุญญาภิสังขารปรุงแต่งด้วยฌานไม่หวั่นไหวชื่ออเนญชาภิสังขารสภาพธรรมที่ปรุงแต่งนั้นชื่อสังคตธรรมพระพุทธดำรัสตรัสสังคตะลักษณะว่าอุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิตัสสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนปรากฏความเสื่อมสลายและปรากฏความเกิดใหม่และเข้าไปเห็นพระนิพพานธาตุเป็นอสังคตธาตุเป็นธาตุธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆคือธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ขีณาสพชื่อว่าพระนิพพานธาตุที่พระอรหันต์และหรือพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือพระนิพพานธาตุที่ไม่มีอุปาทิคือเบญจขันธ์เหลืออยู่แล้วชื่อว่าปรินิพพานดับรอบด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุที่ไม่ได้ครองเบญจขันธ์เห็นเป็นสภาพเที่ยงเป็นสุขมีประโยชน์สูงสุดยิ่งและดำรงอยู่อย่างนั้นจึงเป็นธรรมที่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรในความมีประโยชน์สูงสุดยิ่งตามพระธรรมในพระไตรปิฎกที่กระผมได้นำมาแสดงถวายนำมาเสนอถวายพระเดชพระคุณท่านว่าเมื่อพระโยคาวจรหรือผู้บำเพ็ญเพียรหรือพระภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์ว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นมตะธรรมที่ต้องตายเป็นธรรมที่ไม่มีแก่นสารสาระพระภิกษุหรือพระโยคาวจรนั้นย่อมได้อนุโลมขันติคือเห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์และเมื่อเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นพระนิพพานเที่ยงเป็นสุขที่ถาวรเป็นปรมัตถังเป็นธรรมที่มีประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายและเป็นธรรมที่มีแก่นสารสาระที่ชื่อว่าสารังนิพพานังเป็นต้นดังนี้เธอนั้นย่อมย่างลงสู่สัมมัตตนิยามคือย่างลงสู่ในขณะมรรคญาณผลญาณก็คือบรรลุมรรคผลนั่นเองหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านไปรู้ไปเห็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละท่านจึงได้รู้เห็นตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงจำแนกว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมนี่ข้อหนึ่งไม่ใช่ว่าตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วเที่ยงเหมือนพวกสัจจทิฏฐิเป็นต้นแต่พระองค์ทรงแสดงธรรมและหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เข้าไปเห็นอีกแหละเข้าถึงคุณธรรมที่ละเอียดประณีต บริสุทธิ์เสมอกับอายตนะนิพพานเข้าไปเห็นพระนิพพานธาตุก็ถึงบางอ้อว่าพระอรหันต์ขีณาสพหรือพระพุทธเจ้าที่บรรลุพระนิพพานธาตุในขณะที่ยังดำรงชีวิตอยู่ชื่อว่าสอุปาติเสสนิพพานธาตุบรรลุพระนิพพานธาตุที่ยังครองเบญจขันธ์อยู่เมื่อดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาติเสสนิพพานธาตุแล้วพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละนี่ที่หลวงพ่อไปเห็นในอายตนะนิพพานดำรงอยู่ในอายตนะคือพระนิพพานนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมโดยความจำแนกธรรมไม่ได้สุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือศูนย์แต่ว่าตราบใดที่อวิชชายังทำหน้าที่อยู่ความปรุงแต่งด้วยบุญด้วยบาปโดยมีอวิชชาเป็นเหตุนำเหตุหนุนก็ยังทำหน้าที่นำไปเกิดอีกให้ไปเกิดใหม่เรื่อยไปเป็นการสืบต่อถ้าทำเห็นจำคิดรู้เดิมนะตกศูนย์หายไปแล้วแต่ปรุงเป็นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือจิตใจดวงใหม่ในท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่ไปเกิดตามลักษณะของความปรุงแต่งนั้นๆตายแล้วไม่ใช่ศูนย์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบใดที่อวิชชายังทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นบุญปรุงแต่งหรือบาปอกุศลปรุงแต่งหรืออเนนชาภิสังขารฌานสมาบัติที่ไม่หวั่นไหวซึ่งอวิชชาเบาบางลงไปแล้วก็ยังต้องเกิดอยู่เมื่อเกิดก็ต้องมีความเสื่อมและก็ตายก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าบรรลุพระอรหัตตผลด้วยธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั่นไว้คือสภาวะที่เที่ยงเป็นสุขมีประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็นธรรมที่มีสาระเป็นอมตะธรรมที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็ดำรงอยู่ในสภาวะนั้นธรรมที่ดำรงที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั่นไว้ก็คือธรรมกายที่พระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ก็คือธรรมกายและธรรมกายนั้นโดยความหมายที่พระองค์ทรงแสดงไว้คือมรรคสี่ได้แก่มรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งหรือพระนพพระโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการนั่นเองแล้วยังมีคุณธรรมอื่นๆอีกเยอะนี่ตรัสไว้อย่างนี้แต่นี้ธรรมที่ทรงสภาวะนั้นไว้น่ะเรียกว่าพระนิพพานธาตุอยู่ตรงนี้แหละอันนี้ให้เข้าใจนะเพราะเหตุนั้นธรรมปฏิบัติที่นำไปสู่สภาวะและผู้ทรงและธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั่นไว้และเป็นธรรมที่สถิตอยู่ในอายตนะคือพระนิพพานนั้นเมื่อเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วเนี่ยที่พระอรหันต์ท่านดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั้นหลวงพ่อไปเห็นพระนิพพานธาตุนั้นคือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลชื่อว่าพระนิพพานธาตุเป็นธรรมที่ทรงสภาวะของพระนิพพานนั้นไว้ตลอดไปนี่แหละครับเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นท่านมาปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปก็มีพยานผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายแล้วได้ฝึก จริญภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปเป็นการชำระสะสางธาตุธรรมหรืออีกในหนึ่งดับยาไปหาละเอียดละอกุศลจิตของกายในภพสามโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรุงแต่งด้วยบาปอกุศลและเข้าถึงสภาวะที่ปรุงแต่งด้วยบุญกุศลแล้วแม้นั้นดับยาไปหาละเอียดให้สุดละเอียดพ้นไปจากความปรุงแต่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขารธรรมกายที่เข้าถึงรู้เห็นและเป็นจะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการที่ละอกุศลจิตของกายในภพสามและพ้นไปจากความปรุงแต่งด้วยบุญกุศลเป็นแต่ธรรมกายที่บริสุทธิ์ที่พ้นจากความปรุงแต่งไปให้สุดละเอียดก็จะเข้าถึงอายตนะคือพระนิพพานให้เห็นสภาวะของพระนิพพานเห็นอายตนะคือพระนิพพานและเห็นพระนิพพานธาตุธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั่นไว้ตามรอยบาทพระพุทธองค์แน่นอนแล้วท่านปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปทั้งสมถะวิปัสสนาพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าสังขารธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและพิจารณาอริยสัจให้เห็นตามรอยบาทพระพุทธองค์ด้วยญาณสามคือสัจญาณกิจญาณและกตญาณมีอาการ12ถ้าได้เข้าถึงคุณธรรมที่ให้มรรคมีองค์8รวมเป็นเอกสมังคีนี่พูดแบบภาษาไทยถ้าพูดแบบภาษาบาลีก็ว่าเอกสมังคีแต่ก็พูดภาษาไทยก็ต้องว่าภาษาไทยว่าเอกสมังคีเป็นหนึ่งเดียวเป็นธรรมกายมรรคปรากฏขึ้นกำจัดสัญโยชน์เครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกได้ในระดับที่จะบรรลุมรรคผลชั้นใดก็ได้บรรลุธรรมกายมรรคนั้นแล้วธรรมกายมรรคนั้นจะตกศูนย์ปรากฏธรรมกายผลลอยเด่นขึ้นมาเข้าพระสมาบัติแล้วพระโยคาวจรผู้บรรลุคุณธรรมนั้นเป็นพระอริยบุคคลนั้นก็จะมีญาณอย่างรู้ด้วยตนเองว่าบรรลุคุณธรรมชั้นใดกำจัดกิเลสใดบ้างยังเหลือกิเลสใดอยู่บรรลุมรรคผลเพียงไรและพิจารณาเห็นพระนิพพานโดยสภาวะ3คือ 1. สภาวะพระนิพพานว่ามีสภาวะอย่างไร 2. พระนิพพานธาตุธรรมที่ทรงสภาวะนั้นไว้มีอย่างไรและได้เห็นอายตนะคือพระนิพพานที่ตั้งหรือที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุอย่างไรตรงนี้เป็นอาการตกกระแสพระนิพพานก็จะรู้เห็นพระนิพพานได้โดยในสามนี้แน่นอนถ้าปฏิบัติตามนี้นะครับเมื่อพระเดชพระคุณเข้าใจอย่างนี้ตั้งใจปฏิบัติและได้ทราบว่าหลายท่านได้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมในธรรมกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมพอสมควรบางท่านก็ถึงธรรมกายไปแล้ว พราะฉะนั้นวันนี้จะขอถือโอกาสระยะสั้นไม่ยาวแนะนำทุกท่านตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงกายในกายไปสุดละเอียดถึงธรรมกายนะครับเอาละครับทุกท่านเตรียมนั่งในท่าขัดสมาธิเลย